COPE Galicia.
Estar informado. Moi boas tardes, como estás? Cambios nos trens con Madrid dende hoxe mesmo. Que cambia pros viaxeiros galegos? A Coruña estrea un ABLO. Son eses trens morados low cost ás 5:15 da mañá que permite estar en Madrid antes das 9. A cidade suma 5 conexións directas diarias coa capital fronte ás 3 que tiña antes. En Vigo, o novo AVE madrugador sae ás 6 da mañá e chega antes das 10. Redúcese o tempo de viaxe a 3 horas e 50 minutos e sustitúese o antigo Alvia por trens AVE da serie S106. É dicir, haberá 4 servizos diarios, 3 AVE, un ABLO, todos con máis prazas. Ferrol, pola súa banda, sae perdendo. Só pode conectar co AVE da Coruña, é dicir, teñen que facer transbordo a primeira hora para chegar a Madrid antes das 11 da mañá. En Lugo, queixas tamén porque o primeiro tren cara a Madrid non chega á capital de España ata as 2 da tarde. O presidente da Federación Provincial de Asociacións de Veciños, Jesús Vázquez, lamenta as malas conexións da cidade da muralla.
Nosotros perdimos conexións con Madrid, nosotros perdimos o tren de noite con Barcelona, nosotros non temos unhas conexións aceitadas co País Vasco, non temos unhas conexións interiores na provincia aceitadas, o ferre da Mariña pois é manifestamente mellorable.
Na Gudiña non están nada contentos. Este concello ourensán ten apenas 1.200 veciños, pero a parada coñecida como Porta de Galicia dá servizo a unha trintena de concellos, a boa parte do Oriente Galego e comarca de Valdeorras. O concello ourensán perde o tren, deixa de ser parada ás 8:28 da mañá e ás 9:15, que dalles só un servizo cara a Madrid ás 12 de do mediodía. De seguido falamos coa plataforma de afectados. Están sans e salvos, pero menudo susto no mar. Dous mariñeiros tiveron que ser rescatados en Corrubedo, Ribeira. Ás 9:30 deron conta dunha vía de auga e afundiuse o pesqueiro. No momento do aviso, os dous tripulantes atopábanse xa a salvo noutro barco, polo que se mobilizou a Salvamar Sargadelos para recollelos e leválos a terra. Hoxe non temos constancia de malas condicións na mar e, ademais, hoxe é día de calor. Alerta amarela dende as 3 da tarde no Miño, Pontevedrés e Ourensán por temperaturas por riba dos 36 graus en Ourense cidade, hoxe van chegar a 38. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, son as 12:22 minutos, marchamos face la compra, xa sabes que o mellor prezo, valo a topar no teu supergadis de confianza, escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Galletas Gullón Creme Tropical, caja 800 gramos, 2,35 euros. Y en frutería, cereza extra, kilo, 4,95 euros.
Gadis, en confianza.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya.
Patrocina Gadis.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. E falamos nos vindeiros minutos con Begoña Macías, que é unha das voceiras desta plataforma recentemente creada de afectados por esta reordenación de Renfe dende hoxe. En este caso, plataforma da Gudiña, onde o tren non para ata as 12 de do mediodía. Charlamos con ela. Begoña, que tal? Bos días.
Hola, bos días.
Bueno, cantos veciños formades parte desta plataforma da Gudiña?
De momento, 15 veciños. Estamos abertos a que más persoas podan integrarse. Uh-huh. Sobre todo, pues, aceptar iniciativas, ideas, todo. Porque esto é a nivel veciñal.
Claro.
Apolítico total, esto afectanos a todas as persoas.
Uh-huh. Agora mesmo, dicía eu, o primeiro tren que para en Agudiña, nesa estación que se chama Agudiña Porta de Galicia, nesa parada, é o das 12 de do mediodía, dirección Madrid. Isto como vos afecta?
Pois, de cheo, porque realmente chegaríamos a Madrid casi ás 3 da tarde. Uh-huh. Entonces, temos unha reunión de traballo, unha consulta médica, imposible. Teríamos que facer noite en Madrid, eso suporía un gasto extra tremendo, e despois, claro, volver no mismo día, estamos na mesma. Non podemos facer como está agora. Uh-huh. Ir a facer, pues, as nosas xestións, tema médico, empresa ou que sexa, a capital, e volver no mismo día. Incluso, para enlazar Barcelona, un enlace para Barcelona, pues estamos na mesma.
Claro, haberá quen diga que pues neste caso esta parada non tiña moita afluencia de xente. Vos negádelo, non? Porque hai, digamos, hai 30 concellos afectados. Esta afectaría toda a comarca, non só este concello.
Claro, e que afecta a zona de Monterrey, a Gudiña, todo Valdeorras, Oriente Orensano, a zona de Manzaneda, Pobla de Trives, Vilariño de Conso, que afecta a muchísima población. Uh-huh. Que é verdad que temos menor población que nas grandes cidades e demais, pero que nos afecta a todos. E de feito, está o dereito á mobilidade, o dereito ao desplazamento. Todos somos iguales ante a lei e non pode haber ninguna discriminación. Así o dice o artículo 14, edaza 9 da Constitución Española. Entonces, pedimos que, por favor, que volvan a pensar o que fixeron.
Uh-huh. Oxe, que votaban dar esta reordenación de Renfe dende o 9 de xuño. Cales van a ser os seguintes pasos que dea a plataforma como tal?
Pois temos uns puntos a seguir. Nos próximos días poñeremoslo públicamente para seguir reivindicando esta decisión tomada, que vamos, que desde os illos é moi fácil decidir non a pé de calle.
Uh-huh. Non sei se tedes algunha estimación dos afectados, da xente que normalmente collía o tren na Gudiña ou colle o tren de xeito habitual nese enlace con Madrid.
Pois sí, empresarios, tanto da zona de Valdeorras, porque de feito hai autobuses que salen do barco de Valdeorras dirección a Gudiña especificamente pa os tres.
Claro.
O que salía oito e o que salía as nove. E tamén de Verín, o mismo, que iban directamente a Gudiña. Entonces, pensa que isto, aparte, vai nos afectar o transporte rural. Uh-huh. O sea, isto é un efecto dominó. Supostamente estamos na legislatura do rural.
Xa. Pois quedamos con iso. Estaremos pendentes tamén dos pasos que vai adesdando tamén como plataforma e de se hai decisións que aínda poden recuar e se poden adecuar máis ás necesidades das persoas. Begoña Macías, graciñas por atendernos.
Gracias a vos. Bo día.
Estamos dicindo, ademais, que hoxe unha xornada calorosa. Arestora, 28 graus temos xa no termómetro en Cotobade, en Pontevedra. Mesma temperatura nos concellos ourensáns de Entrimo e Baltar. Temos 27 graus, por exemplo, en Xinzo. Ou 26 grados en Marín. Arredor dos 22, 23 graus nas cidades. Lembramos que a partir das 3 da tarde activase a alerta amarela por temperaturas superiores aos 36 graus. Alerta amarela dende as 3 ata as 9 da noite nas comarcas do Miño Pontevedrés e do Miño Ourensán. Imos cos deportes. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. O Celta próximo a asinar un porteiro. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois si, xa estaría moi pretiño de chegar ao novo porteiro celeste. Falase do internacional romanés de 28 anos, Jonut Radu, que chegaría libre para asinar por 4 anos polo Celta, vendo descendido da Serie A Venecia e pertenceu ao Inter, ademais de xogar tamén en Francia e en Inglaterra. No Deportivo, ainda non é oficial, pero Óscar Gil Sanz xa coñece que non seguirá como adestrador do Deportivo. Estos días agárdase o seu sustituto, que podería ser, en principio, Antonio Hidalgo, esta temporada técnico do Huesca. Ademais, temos que falar de fútbol sala con malas novas para o Burela, que quedou eliminado nas semifinais do playoff polo título, caendo por penaltis en Vista Alegre. No partido diante do Futsi, 4-4 empataron o encontro logo de remontar un 0-4 ás de Burela. Ademais, tamén temos que contar boas novas na vela, porque remataron as Super Series en Baiona, en a Ría de Vigo, coa vitoria do American Magic, e ademais os vigueses Martín e Jaime Wittner lograron o ouro europeo no 49er.
Graciñas, Álvaro, e ti, lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.